Ja, og mens børnene går ud herinde, der skal vi høre om nærmere medmennesket. Og som Lise sagde, så hedder jeg Reidar og arbejder blandt andet som præst her i Nordvestkirken. Og også som hun sagde, så har jeg prædiket de to sidste gange. Jeg prædiker ikke hver gang. Vi har virkelig mange gode prædikanter, både her fra menigheden og fra søstermenigheder rundt omkring i København, der prædiker. Men nu er der altså tredje prædiken, jeg holder i streg her. Med de her emner, nærmere Gud, nærmere hinanden og nærmere medmennesket. Og de er her, der sådan følger lidt med i, hvad vi har fokus på i kirken i de her år, vil også kunne genkende, at det her det er noget af det, der går igen. Vi besluttede sidste år, at vi i en årrække, i fire år, vil have sådan tre relationer, som vi særligt vil have fokus på. Relationen til Gud. Vi vil gerne nærmere Gud. Lære Gud bedre at kende, for vi tror, det er vigtigt. Vi vil gerne fokusere på relationerne ind i menigheden, nærmere hinanden, fordi vi tror, det er vigtigt og godt. Og så vil vi også gerne komme tættere på mennesker omkring os, og det er så det, som jeg skal have fokus på nu. Når jeg har taget de her tre prædikener, så er det en bevidst rækkefølge. Og jeg begyndte med at fokusere på nærmere Gud. Fordi der er noget grundlæggende ved først at møde Gud. Der sker noget med os mennesker, hvis det er Gud, vi møder. Den Gud, der har åbenbaret sig i Bibelen. Jeg brugte eksemplet med Jakob, der møder Gud og kæmper en hel nat. Og ud fra den kamp fremhævede jeg nogle træk, som sker, som vi vil opleve, når vi møder Gud. Hvorvidt vi oplever det som kamp eller andre ting, kan være forskelligt. Men der er i hvert fald noget, der skal forandres i os, når vi møder Gud. Eller det vil der være, hvis vi møder den Gud, som Bibelen beskriver. Og så det her helt fantastiske ved Jakob, der kæmper ved Gud, og ifølge Bibelen, så vinder han. Og den måde, han vinder på, er helt essentiel. Han vinder ved at græde og bede om noget. Og det er det redskab, Gud han har givet os. Det er det våben, Gud han har givet os, når vi skal kæmpe med ham. Så siger han, kom, og nu skal du vinde i kampen med mig. Med det her redskab. Bed mig om noget. Fordi jeg kan og jeg vil vise noget. Fordi Jesus han har sejret i den kamp, som vi skulle have kæmpet. Mennesket bliver forvandlet af at møde Gud på den måde. Og når jeg så efterfølgende fokuserede på nærmere hinanden, så var det også for at sige, hvem er de mennesker, der har mødt Gud? Hvad kendetegner de mennesker, der har mødt Gud? For det er de mennesker, som kaster sig ned for Gud og beder om noget, og det forandrer dem. Jamen det er et fællesskab, hvis de her mennesker mødes, i og gennem Jesus Kristus. Fordi når vi beder Gud om noget, så møder vi Gud i Jesu navn. For det er gennem Jesus, han kan vise os noget. Og derfor var det vigtigt for mig i søndags at minde os om, hvem det er, vi møder, når vi møder mennesker, der tror på Jesus. Fordi det er sådan, nogle gange bliver det sådan så lige til, så vi glemmer det. Men prøv at kigge på de mennesker, der er omkring dig. Det er nogle mennesker, du i dag møder, fordi du er gået til Guds tjeneste. Og i og gennem Jesus er du tættere på dem, end du kan være på noget andet menneske. Det her fællesskab, så langt som vi er mennesker, som møder hinanden i og gennem Jesus, så er vi tæt på hinanden. Og derfor skal vi huske, hvad er virkeligheden omkring de mennesker, der har mødt Gud. Og I kan godt se, der er en rækkefølge i det her. Vi skal møde Gud, og det gør, at vi kan møde hinanden på en helt anden måde. I dag så er fokus nærmere medmennesket. Og det er så igen i forlængelse af de to andre. Møde Gud, møde hinanden, for at kunne møde medmennesket på en helt særlig måde. Og før jeg går videre med det, så lad os bede igen. Gud, jeg takker dig for alt, du har skabt. Takker dig for alle de mennesker, du har skabt. Tak for alle de mennesker, vi er samlet her til Guds tjeneste. Tak for alle de mennesker, som omgiver os i vores hverdag. Jeg beder om, at vi må kunne se de mennesker, sådan som du ser dem. Og også kunne møde de mennesker, sådan som du ønsker, vi skal møde dem. Og jeg beder nu om, at du må komme tæt på os og fylde os gennem det, vi er sammen om. Så du præger os. Og så vi kan gå videre med det, vi har fra dig til de mennesker, der er omkring os. Amen. Nærmere medmennesket, det er det, det handler om. Og jeg har forskellige tekster, jeg vil rundt om. Det, jeg så har valgt at kalde prædiketeksten, den kommer vi til fra Matteus evangeliet. Men jeg vil ikke lige læse den nu. Vi læser den lidt senere. Først vil jeg stykke noget sammen af netop, hvordan ser Gud på mennesker? Hvordan ser Gud på mig? Men også, hvordan ser Gud på de mennesker, som omgiver os i vores hverdag? Vi skal se, hvem medmennesket er i lyset af, hvem Gud er og hvad han har gjort. Og hvem er mennesker? Det er en velkendt sandhed, jeg nu siger. Den er så vigtig at minde hinanden om. For den skal nemlig definere, hvordan vi ser på hinanden. I første Mosebog beskrives skabelsen, og så som sådan højdepunkt, som klimaks i beskrivelsen af, hvordan Gud han skaber verden, så siger Gud, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Det er klimaks i skabelsesberetningen. Og der er ingen anden skabning, som bliver beskrevet på den her måde, som mennesket bliver beskrevet. Det skabes i Guds billede. Mennesket, det er kronen på skaberværket. Og det, vi skal simpelthen huske det, når vi tænker om os selv. Jeg er kronen på Guds skaberværk. Det er ikke selvhævdelse, det er bibelsk teologi. Tænk sådan om dig selv. Men husk også at tænk sådan om de mennesker, der sidder ved siden af dig, og dem du møder i din hverdag. I salme 139, så kan salmisten sådan konstatere de her fantastiske ting. Det var dig, der dannede mine nyrer. Du flettede mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Underfulde er dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Alle dagene stod skrevet i din bog. De var formet, før en eneste af dem var kommet. Når Gud han skaber kronen på sit skaberværk, så er det ikke sådan en tilfældig idé, der lige popper op i hovedet på ham. Lad mig lige gøre det også. Og når du er skabt, og når dit medmenneske er skabt, så er det ikke sådan, ifølge Bibelen, at Gud lige tænker, lad os lige lave en mere. Sådan. Nej, der er plan for det. Hvert eneste menneske er vigtigt for Gud. Han har gennemtænkt det. Sådan beskriver Bibelen mennesket. Bibelen beskriver også mennesket som et menneske, som et væsen, en skabning, der lever i oprør mod Gud. Første Mosebog kapitel 3 kommer der allerede, og så er resten af Bibelen både eksempler på mennesker, der lever i oprør mod Gud, og også udtalelser om mennesket, at det lever i oprør mod Gud. De to billeder, som er med på illustrationen her, så det er Michelangelo. Det ene, det er mennesket, som næsten rører Gud, og det andet, det er Narcissus, som sidder og kigger ned i søen, i spejlvandet i en sø, og er dybt, dybt forelsket i sig selv. Det er skabelse i sin storhed, mennesket som kronen på skaberværket. Og så også på grund af den storhed Gud, han har skabt os med, så bliver det, at vi gør oprør mod Gud, også et dybt, dybt fald. Den her myte omkring Narcissus, der bliver så glad for sit eget smukke, smukke udseende, så han forelsker sig i sig selv og har ikke øje for noget som helst andet. Det er på en eller anden måde en god illustration af, hvad det her oprør mod Gud, det går ud på. Mennesket, det sådan bliver indkroget i sig selv. Det kan ligesom ikke befri sig fra at have fokus på sig selv. Sådan beskriver Bibelen også mennesket. Alvoren og konsekvenserne af oprøret, det hænger direkte sammen med menneskets storhed. Menneskets værdi bliver også understreget på den måde, at Gud han stiller mennesker til ansvar. Det er mennesker, der bliver stillet til ansvar for sine gerninger. Det er ikke alle mulige andre skabninger. Det er mennesket, Gud bliver vred på, fordi han har skabt det til noget helt andet, end det gør i oprøret mod ham. Det viser menneskets værdi, at Gud bliver vred, når mennesket ikke følger Guds vilje og lever i oprøret mod ham. Så er menneskets værdi også understreget, når vi ser, hvad Gud han er villig til at ofre for et menneske. Hvis gidseltagere i et eller andet land, lad os sige på Afrikas Horn i Somalia, får fat på et gissel, så er der meget, meget stor forskel på, hvad de kan forvente at få udbetalt for at få løsladt det her gissel. Hvis det er en eller anden Mr. Nobody, så får de ingenting. Det er ikke engang besværet værd for dem at forsøge at få løsepenge udbetalt. Men er det en eller anden fra en velhavende familie, er det en eller anden kendt person, jamen så stiger prisen gevaldigt. Prøv at tænk på, hvor værdifuldt et menneske er for Gud, når han er villig til at ofre det kæreste, han har. Og det er sådan, vi får beskrevet Gud, og det er sådan, vi får beskrevet Guds kærlighed til mennesker. Det her, det er sådan bibelske sandheder om mennesker, om dit medmenneske og om dig. Konsekvensen af det, det er, at du har aldrig mødt et menneske, der ikke er skabt i Guds billede. De findes ikke. Du har aldrig mødt et menneske, der ikke er uendelig værdifuldt og elsket. Du har aldrig mødt et menneske, der ikke har været med i det her oprør mod Gud. Og du har aldrig mødt et menneske, som Gud ikke har ofret det kæreste, han har for. Tænk dem, du møder resten af dagen. Dem, du møder i morgen. Dem, du møder resten af dit liv. Du vil aldrig kunne se ind i ansigtet på et menneske, for hvem det her ikke gælder. Det skal vi simpelthen huske. I det samfund, vi lever i, så er det her med menneskets værdi, det er en af vores grundværdier. Det er derfor, at det er så svært at diskutere sådan noget med aktiv dødshjælp, og det er så svært at diskutere det her med fosterdrab. Fordi der er nogen, der der i de ender af livet begynder at pille ved menneskets uendelige værdi. Og vi skal tale om det der, og vi skal kæmpe for menneskets værdi, lige fra fosterstadiet til det ligger syg i sengen og kun ønsker at dø. Mennesket er uendeligt værdifuldt. Men prøv at huske det, også der mellem de der yderpunkter. De mennesker, der omgiver dig i din hverdag, som er langt væk fra de yderpunkter, de er stadigvæk uendelig værdifulde. De mennesker, dem skal vi nærme os. Og vi skal huske, at det er sådan, de er. Og hvorfor skal vi nærme os de mennesker? Hvorfor vil jeg have fokus på, at vi skal nærme os de mennesker? Det skal vi af kærlighed til Gud og til mennesker omkring os. Gud elsker dem. Vi skal være som Gud, og derfor skal vi elske dem. Og det vi skal gøre for og med mennesker omkring os, det skal vi gøre for deres skyld. Gud, han har et ønske om at række ud til alle mennesker, der har gjort oprør mod ham, for at frelse dem fra hans dom over oprørerne. Derfor skal vi nærme os vores medmennesker for at være med i Guds plan for det. Vi skal også elske vores medmennesker simpelthen for det, de er. I Romerbrevet kan vi læse, at kærlighed, det er lovens fylde. Og loven, det skal vi sådan forstå bredt. Loven er et udtryk for, hvad Gud vil. Alt det, vi kan læse i loven, det opfyldes, når vi elsker. Og Gud viser os, at han opfylder loven, når han elsker. At den er i direkte forlængelse af, hvem han er. Han, som siger om sig selv, jeg er kærlighed. Med andre ord, kærlighed, det er livets mening. Vi opfylder, hvad Gud vil have, at vi skal være ved at elske. Og det er, samtidig med, at det er rettet mod mennesket, så er det også sådan vores redning fra den her narcissistiske fokus på sig selv, den her indkroget i sig selv. Vi bliver elsket af Gud, så vi kan glemme og fokusere på os selv. Selvforglemmelse, det er godt. Ikke selvfornægtelse, men selvforglemmelse, det er godt. Og vi sættes fri af det til at glemme os selv, ved at vide, at vi er elsket af Gud, og ved at han retter vores fokus på, hvordan, på vores medmenneske. Hvordan kan vi så nærme os medmennesket? Hvordan skal vi gøre det? Jamen, det skal vi gøre ved at være dem, vi er, i lyset af, hvem Gud er og hvad Gud har gjort. Nu vil jeg gerne læse det, som jeg så har kaldt prædiketeksten. Og lad os så stå op og læse den, så får I også lige et afbræk i at sidde og lytte. Det er, jeg har skrevet på forhånd før den her gudstjeneste, at vi skulle lade os inspirere af tre jøder. En nulevende og to afdøde jøder. Vi starter med den nulevende. Det er Jesus, der siger sådan her i Matthæus kapitel 5, vers 13-16. I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlene. Amen, og værsgo at sætte jer ned igen. Det er Jesus, der taler. Det er en del af bjergprædikenen, en af hans mest kendte taler. Og så siger han til dem, som er omkring ham, som er hans disciple, dem der har valgt at følge ham, I er jordens salt, og I er verdens lys. I det her tilfælde, så er det ikke sådan en formaning, I skal være jordens salt, eller I skal være verdens lys. Det er en konstatering. I er. Og det er altså noget, han siger til disciple af ham i ærte. Hvordan er vi blevet det? Jamen det er vi, som jeg sagde, netop blevet som følge af, hvem Gud er og hvad Gud han har gjort. På et andet tidspunkt i Johannes evangeliet, så siger Jesus det her. Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Og nu ved jeg godt, at jeg sætter tekster sammen fra to forskellige evangelier, Matteus evangeliet og Johannes evangeliet, men jeg er sikker på, at den sammenhæng er der. Hvordan kan det være, at disciple af Jesus er verdens lys og jordens salt? Det er det, fordi det er Jesus selv, der er det. Jeg er verdens lys. Vi skal huske, hvem vi er, som følge af, hvem Gud er og hvad han har gjort. Hvad var det, der gjorde, at Jakob han vandt i kampen med Gud? Det var, at han bad om noget. Og han sejrede ved, at Gud viste ham noget. Han hørte den bøn, Jakob han bad, da han bad om noget. Når dem, der har mødt Gud, er blevet vist noget, så bliver de jordens salt og verdens lys. Når dem, der er kommet nærmere Gud og har mødt Gud, skal nærme sig mennesker, så er det for, at de skal se det salt og det lys, som Jesus er. En anden jøde, som er afdød, det er Paulus. Han skriver sådan her. Til Gud, der sag, at mørke skal lys skinne frem, han har ladet det skinne i vores hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Men denne skat har vi i lærkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Lad mig lige prøve at sætte nogle af de her tekster sammen. I er jordens salt og verdens lys, siger Jesus. Fordi I har en skat i hjertet. Og møde Gud og lade, som det står her, Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt lyse for os. Så vi ser det, hvem Jesus er. Så har vi den her skat i en lærkar. I et lærkar. Og et lærkar, det er altså et udtryk for noget skrøbeligt og noget hverdagsagtigt. Pointen hos Paulus her, det er, det skal være et lærkar. Det er ikke sådan, det kan det være. Det skal det være. For at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Når vi skal være jordens lys og jordens salt og verdens lys, og mennesker skal prise Gud for vores gerninger, så er det fordi, at det de ser, det de skal se, det skal være noget, som retter fokus på Gud og det lys, som han lader skinne i vores hjerter. Det her med at være jordens salt og verdens lys, det her med at have den her skat i et lærkar, det har mange og store konsekvenser for, hvordan vi møder medmennesket. Og det skal det have, og det er det, jeg vil opmuntre til, at det får. Så husk det. Se dit medmenneske først, som det er i Guds øjne. Relationen mellem dig og et medmenneske, som måske ikke kender Gud på den måde, som du har lært ham at kende, det er et møde mellem to mennesker, som er uendelig værdifulde og er elsket af Gud, og to mennesker, som Gud ønsker at vise noget begge to. Husk det. Det er ikke, og nogle gange kan man bedre forstå det i modsætning til noget andet. Når vi skal møde med mennesker, når vi skal vidne for dem om det lys, som skinner i vores hjerter, så er det altså ikke for, at Nordvestkirken skal vokse. Det er ikke fordi, at vi er i konkurrence med andre kirker, og nu skal vi altså vise, at vi får flere mennesker til at komme til gudstjeneste osv. Det er faktisk heller ikke fordi, at kristendommen, sådan som religioner statistisk set, skal fylde mere og mere i den her verden, som om det var en konkurrence mellem kristendommen og andre verdensreligioner om at være de mest succesfulde. Det er ikke sådan en agenda for, at vi skal vinde i en eller anden konkurrence med andre. Det er fordi, at mennesker er vigtige, og det menneske, du møder, det er vigtigt. Det betyder også, at når du møder et menneske, så er det relationen mellem jer to, der er vigtig. Hvis du er en af dem, som har mødt Gud, og hans nåde fylder dit hjerte, så er det dig og det menneske, der er vigtigt. Det er den relation, og det er den måde, Gud vil lade sit rige vokse. Det er, at vi møder mennesker og er vidner med det, vi er. Det kommer, dit medmenneske og din relation til medmennesket, det kommer før andre ting, og det skal komme før andre ting. Det kommer før programmet eller strukturen, og det kommer før nogen som helst agenda. Nogen de tænker, hvis en af mine venner skal møde Gud, så kræver det, at de gennemgår et eller andet og møder op til nogle gudstjenester, eller går på et kursus, eller er med i en slags cellegruppe, eller et eller andet. Vi tænker, at de skal gennem et eller andet. Et program. De skal møde dig, som er jordens salt og verdens lys. Det er det, der er vigtigt. De andre ting, det kan være gode redskaber, men det er vigtigt at tage udgangspunkt i det menneske, man møder der, hvor det er. Og så ud af den relation, så kan der vokse nogle ting. Det er vigtigt, at det er relationen, der kommer før noget som helst andet. Det betyder også, at hvis du nu sidder og tænker på en af dine venner, hvordan skal vedkommende nogensinde møde Jesus? Så skal du lade det møde vokse ud af den relation, I har. Det kan godt være, at en gudstjeneste er et fantastisk sted. Jeg vil slet ikke tale det ned. Og jeg vil ikke tale andre ting ned. Men lad det vokse ud af det, du har sammen med det menneske. Fordi det er den måde, det er der Gud, han har placeret dig. For du skal være et sted og være salt og lys. Og så leve sammen. Og så er det jo sådan helt oplagt og praktisk at leve sammen i de relationer, man nu har. Hvis man er arbejdskollegaer, så er man arbejdskollegaer. Hvis man spiller fodbold sammen, så spiller man fodbold sammen. Hvis man går til dans, så går man til dans sammen. Altså alt det, vi gør sammen, jamen det er der, vi skal leve og være lys og salt. Lad det vokse ud af det. Så kommer vi andre, og jeg kommer også som præst for en menighed med nogle programmer, nogle tilbud, nogle gudstjenester osv. Brug dem, men lad være med at tænke, at det er det første, du skal. Du skal leve i en relation tæt på de mennesker. Det her med at være lys og salt og have skatten i lærkar, det gør os en stor forskel i den måde, vi ser på dem og os. Fordi i en forstand, så kan man godt tale om dem og os, mennesker, der har taget imod frelsen i Jesus, og dem, der ikke har. Men forskellen er altså, at der er nogen, som har fået noget helt ufortjent, og nogen, der endnu ikke har taget imod det. Det kan hurtigt, og jeg indrømmer det selv, og jeg hører det simpelthen fra rigtig mange af jer også. Vi kan lynhurtigt komme til at tænke nedsættende om andre. også nedsættende om mennesker, som ikke har taget imod den her gave, som vi har fået helt ufortjent. Det er simpelthen forkert, og det er i modsætning til det, vi skal forsøge at formidle til mennesker. Det her med, det der definerer mennesker, der har mødt Gud, at det er nåden. Det fjerner grænser mellem mennesker, frem for at sætte grænser. Der er kun den ene grænse. Alle de andre fjerner det. Den tredje jøde, som jeg tænker, vi skal lade os inspirere af, det er en, som døde for 8 år siden. Leonard Cohen, en kanadisk jøde, skrevet bøger og sange osv. Og så vidt jeg ved, så er der ikke noget specifikt kristent vidnesbyrd i det, han har skrevet og han har sunget. Han er vist inspireret af buddhisme mere end af jødedom og kristendom. Men han har skrevet nogle fantastiske tekster, og han alluderer ofte til nogle bibelske ting, også nogle kristne ting, på trods af, at han, så vidt jeg ved, ikke har tilhørt nogen af de steder. Ring the bell that still can ring. Forget your perfect offering. There's a crack in everything. That's how the lights gets in. Der er pointer til os i det, som Leonard Cohen han har skrevet i den her sang. Han rammer faktisk noget, som er genuint bibelsk. For eksempel til dig, der gerne vil nærmere Gud. Så husk det her, han siger, forget your perfect offering. Jakob kunne ikke i kampen med Gud komme med et eller andet. Et eller andet offer, perfect offering af en eller anden slags. Han havde prøvet det tidligere. Og sige til Gud, hvis du gør sådan og sådan, så gør jeg sådan og sådan. Og prøve at forhandle med Gud. Det kan man ikke. Hos Gud, så skal man glemme alt det, man selv kan komme med. Forget your perfect offering. Og så bare tage imod det, som Gud giver. Og husk det. Til dig, der vil lade Guds lys skinne for andre gennem dig. Igen, forget your perfect offering. Glem overfladen. Glem det perfekte. Glem den perfekte præsentation af, hvem Gud er, af evangeliet. There's a crack. Lad de her revner, der er i dit liv. Måske, eller Paulus siger, at vi er lærkar. Jeg tror også, at vi er og skal være lærkar med revner i. Fordi det er sådan, ikke bare lyset kommer ind, men det er også sådan, lyset kommer ud. Og sådan skal det være. Paulus han siger det, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Det betyder, at når vi skal møde mennesker, så skal vi være sammen med mennesker. Så skal vi tillade os at være de her lærkar med revner i. For det første er det sådan, at Guds lys kan komme ind i os. Men det er altså også sådan, at Guds lys på den måde kan komme ud til andre. Og hvis vi er i relation med mennesker og forbliver der, og mange af jer er i relation til mennesker og tænker, hvornår får jeg lejlighed til at lade Jesu lys skinne for andre? Så vil jeg sige, have tålmodighed. There's a crack in everything. Der kommer revner. Der er ikke noget menneske, som nogensinde har levet, uden at der er revner i deres liv. Vent på, at der en dag kommer den der mulighed for, at lyset fra Gud, måske gennem dig, kan komme ind til mennesker. Vi skal være sammen med mennesker og leve som lys og salt. Vi skal tillade os at være sårbare. Når jeg tænker om mig selv, så og hvordan at jeg skal være et vidne om Jesus, lad hans lys skinne. Så har jeg, og jeg tænker stadigvæk ofte sådan, Jeg skal lige have overskud til det. Jeg kan ikke overskue det nu. Jeg skal have overskud til det. Der var faktisk også en gang, jeg tænkte, jeg skal lige have styr på teologien. Og så har jeg læst teologi i 6 år, og studeret det efterfølgende år efter år i mange, mange år. Jeg har simpelthen ikke styr på teologien, og jeg har fundet frem til, at jeg når aldrig dertil, hvor jeg kan sige, nu har jeg så meget styr på teologien, på læren om Gud, så at jeg har frimodighed til at fortælle om det for andre mennesker. Lad være med at vente på det. Lad være med at vente til en dag, hvor du har svarene klar. Lad være med at vente på, at du en dag finder en præsentabel menighed, som du vil kunne præsentere dine venner for, uden at der er et eller andet, du også vil være flov over. Lad være med at tænke på, at en gang, så bliver jeg måske en del af en cellegruppe, som fungerer så godt, så vi også kan have overskud og energi til at invitere andre ind og leve med i vores liv. Lad være med at vente på det. For det er gennem revnerne, at lyset det både kommer ind og kommer ud. Er du flov over dit eget kristenliv og tænker, jeg skal lige have styr på det først, før jeg kan vidne for andre? Er du flov over din cellegruppe, din teologi, din menighed, og du skal først lige et eller andet? Prøv lige at høre, hvad Paulus han siger. Det er meningen. Der er en pointe med, at vi er lærkar. Vi skal ikke dyrke det elendige. Vi skal ikke opsøge det. Vi skal ikke bevidst sådan gå efter, at det skal være tarveligt og kedeligt og dårligt osv. Vi må gerne gå efter det gode og det flotte og det fine. De tydelige. Vi må være dygtige. Men husk, det er ikke en forhindring for Gud, når vi mangler det. Hvis det skal være nådeslyset, der skinner ud af os, hvis det skal være lyset på Jesu Kristi ansigt, jamen så skal vi lade mennesker komme så tæt på os, så de ser revnerne og ser det lys, der kan komme ud af de revner. Jeg tog lige den her med op. Jeg tror, der er nogen senere i gudstjenesten, som vil nævne den. Tro, håb og aftensmad. Sådan nogle koncepter, hvis jeg skal være helt ærlig, så kan jeg nogle gange tænke, det er for nogle bestemte type mennesker, men ikke lige mig og mine venner. Vi er bedre kørende. Vi har brug for noget andet. Jeg kender jo nogle af de mennesker, som står for det her. Og jeg tror, at de vil gøre det dygtigt, og de vil gøre det godt. Men det er jo også mennesker, som har deres fejl og deres mangler. Og for det skal være helt ærligt, så tænker jeg nogle gange, er det noget, som mine venner vil synes om? Er det godt nok? Sådan en her ting med at invitere til en introduktion til kristendommen. For nogle af dem, som jeg holder af, og jeg tænker, de skal møde Jesus, så kan mine tanker og begrænsninger om, hvad det er, vi kan, og hvad sådan et kursus kan, og hvad dem, der står for det, kan, det kan godt holde mig tilbage, fordi jeg tænker, det skal være bedre. Prøv at lade de der ting ligge. Hvis mennesker skal møde Jesus, så skal de også til tro, håb og aftensmad møde noget, der ikke er perfekt. Og det kan jeg godt garantere, at de vil møde. Og det er altså ikke for tale ondt om jer, der står for det. Det er meningen, det skal være sådan. Så jer, der står for det, I skal også være der med frimodighed. Både med alt det, I er gode til og kan, men med også jeres fejl og mangler. Det er et eksempel. Men også de mange andre eksempler i vores liv. Tør vi lade mennesker komme tæt nok på os, så de ser vores revner? Det er min udfordring til os. Jeg tror, det er godt for os at komme så tæt på medmennesker, så de ser vores revner. Og det er også godt for dem, at vi lever så tæt på dem, så vi kan se deres revner. Og så kan det her lys, som kommer fra Gud, skinne gennem os og ind til dem. Lad os bede. Kære Jesus, tak for den herlighed, som skinner på dit ansigt. Det er sådan et mærkeligt udtryk. Og alligevel så beder jeg om, at det er det, vi må se. Vi må se dig, hvor fantastisk du er, hvor stærkt du lyser. Og lad det blive sådan et lys ind i os. Jeg beder også om, at vi ikke må begrænse dig ved at tænke, at vi skal have styr på tingene, før du kan virke gennem os. Jeg beder for alle, der er her i dag til gudstjenesten. Jeg beder om, at dem, der er her, der ikke kender dig, de må se dig. Måske også gennem skrøbelige og fejlbarlige mennesker, der sidder ved siden af dem. Vil du lade os være vidner om dig? Så beder os for alle dem, som vi, der sidder her, omgiver os med i vores hverdag, i vores medmennesker. Jeg takker dig for dem. For de er de her underfulde, fantastiske mennesker, som er kronen på dit skaberværk, og som du elsker. Vil du hjælpe os til at elske dem? Leve sammen med dem i deres liv og i vores liv? Og hjælpe os så til der at være lys og salt. Bær man, du vil blive ved med at lyse tydeligt og stærkt i vores hjerter, så det er det lys, der kommer videre også gennem vores revner. Helligånden, fyld os og bliv ved med at fylde os, når vi lever i vores hverdag. Amen.